90 u 60. Pozdrav od Dušana, 90 u 60, emisija koja se bavi jednom zanimljivom dekadom, uporo je krenula i danas slušamo jedan smooth pop jazz elektro album koji se zove The Phone. Izašao je 1997. godine, a band koji je odsvirao album zove se The Scene and Cake. Ko su The Scene and Cake? U pitanju američki indie rock band sa dosta onako zanimljivom postavom. Nastali su početkom 90-ih od bandova The Cocktails i Tortoise. Naravno, glavni članovi benda su Archer Pubit, Sam Prekop, Eric Claridge i John McIntyre. Prvi album objavili su 1994. godine i zaključno sa 2018. izdali su 11 studijskih albuma. Dakle, to su The Scene Cake, The So, The Biz, The Phone, We, One Bedroom, Everybody, Car Alarm, The Moonlight Butterfly, Runner i Any Day. Eto, mi ćemo danas u našoj emisiji da posvetimo pažnju albumu The Phone. To je, ako bi gledali redosled, četvrti studijski album za sastav Scene Cake. Otvaramo ga i uživamo naravno u ovim kompozicijama. Samo moram da napomenem da je Phone bio prvo izdanje kada su Scene Cake počeli malo više, intenzivnije da koriste elektroniku, dramašine, sintesajzere i da drugačije boje taj njihov neki post-jazz combo pop style. Slušamo The Scene Cake u kompozicijama Sporting Life, The Argument i The Phone.
Thank you. escape from me. Faded the glances and soul, saving the last time, so on me. Suddenly low I breathe, blurring the river, a back of me.
'90 u '60.
Bila je kompozicija The Phone, američkog sastava The Sin Cake. Mi u emisiji 90 u 60 preslušavamo njihov studijski album, četvrti po redu, koji se zove The Phone. On se pojavio tačno 25. marta 1997. godine. Traje nešto više od 40 minuta, izašao je za etiketu Thrill Jockey, a producent ovog albuma bio je John McIntyre, dakle i sam član ovog benda koji je nekad svirao u kultnom sastavu Tortua. Mi ćemo sada da slušamo dalje kompozicije sa ovog albuma. U pitanju su The Raven, Rosignol i There You Are. Uživajte uz Seeing Cake.
Something I find
90 u 60.
Čuli smo kompoziciju There You Are, a nastavljamo sa preslušavanjem albuma The Phone, američkog sastava The Sing Cake. Inače, ovaj band dolazi iz Chicaga, nastali su početkom 90. godine. Oni su poslednji album Any Day objavili pre dve godine, a The Phone su napravili Sam Prekop, dakle vokal gitara, Archer Puvit gitara, Eric Kledridge na basu i John McIntyre na bubnjevima i svirao električni klavir. Ono što je zanimljivo vezano za band Sing Cake, dakle, ako se pitate odakle ime, eto, to je došlo iz neke greške. Članovi benda su pogrešno protumačili ime jedne kompozicije koja se zove The Sea in Cake, pesme benda Gastro del Sol, i od te igre zanimljive igre reči dobili smo jednu zanimljivu i originalnu kovanicu. No, da sad nastavimo preslušavanje albuma The Phone, sastava The Sing Cake. Tu su kompozicije Civilize, Bird and Flag, Black Tree i The Bee Yard. Uživajte.
Thank you.
90 u 60.
Posle kompozicije Black Tree in the Vyard opraštamo se od albuma The Phone na mečog sastava The Sin Cake, on se pojavio 1997. godine i zaista je označio prekretnicu radu tog zanimljivog benda iz Chicago koji danas svira. Inače, The Sin Cake su realizovali ukupno sada 11 studijskih albuma, a The Phone je onako u najboljem svetlu predstavio njih u 90-im i to je bio kraj što se tiče albuma u 90-ih godinama albuma benda The Sin Cake. Oni su tek 3 godine kasnije objavili čuveni album We. No nećemo sada pričamo o We, zatvaramo The Phone i tu je jedna lepa kompozicija za kraj koja se zove Do Now Very Well, a vi nastavite da istražujete 90-te. Današnji predlog bio je sastav The Sin Cake. Ćao! Up and nowhere, impossible.
90 u 60.